duhovne besede i pouke starca Antonija, sećanje njegovih duhovnih čeda. Kada je zamišljena knjiga o starcu Antoniju, ja nisam ni razmišljao o pisanju nastavka, jer je bilo teško sastaviti tekst na osnovu kaseta koje su snimane pre nekoliko godina. Nepreslušane kasete su privukle našu pažnju. Na kraju je najveći deo kaseta bio preslušan i nastalo je ovo poglavlje. U periodu rada na njemu shvatili smo da postoji snimljen tekst o sećanju na starca. Pošto su već postojali predlozi da se ona objave, bio bi greh da se ne obradi postojeći materijal. Tako se pojavio treći deo. Dodatni problemi su nastali samo u potrebi da se dopuni tekst zapisan na kasetama i obradi način izražavanja autora sećanja, tako da se reči oca Antonija ponove maksimalno tačno. Pošto sva sećanja sadrže mnogo toga ličnog, svi su autori zamolili da se ne spominju njihova imena i prezimena. Rekli su da i tako postoji određeni rizik jer će ljudi u mestima u kojima žive prepoznati o kome se radi, čak i ako se ne spomenu prezimena. Duhovništvo se otvoreno uplašilo od mogućih neprijatnosti u službi kao i od pretnji. Otac Anton je neprestano govorio o ljubavi, često ponavljajući reči apostola Pavla. Iako razdam sve imanje svoje, iako predam tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. Pod uticajem njegovih saveta je pre nekoliko godina napisan članak Bog je ljubav, u kojem je kao primjer uzet život prepodobnog Maksima Ispovednika. Njegove pouke se potpuno poklapaju sa tim što je govorio otac Antonije. Članak Bog je ljubav nije ušao u zbornik članaka, već je štampan samo u novinama, pa sam se ja drznuo da ga objavim na kraju trećeg dela. Anna Parohijanka Anonske crkve. Čuli smo za starca 70. godina. Crkva u to vreme nije bila gonjena i čak su se otvarale nove parohije. U svečanim knjižarama su se pojavile ikone, kandila, krstići, časopisi Moskovske patrijaršije su se slobodno prodavali, ali je zabranjivalo nešto u vezi situacije unutar same crkve. Čak je i sam sadržaj pomenutih časopisa bio čudan. Pre 10 godina je crkava bilo manje. Bilo je teže doći na službu, a čak se išlo i peške. A kada bismo došli u crkvu, bili bi zadivljeni lepotom i trepetom služenja tajni. Sveštenici su bili stari i iskusni i veoma pažljivi prema vernicima. Mi smo svi treperili pred njima, posebno pred onima koji su ratovali ili prošli Staljinove logore. Oni su nosili poseban venac mučeništva i ispovedanja vere do same smrti. 70. godina je sve to počelo da nestaje. Na parohijama su počeli da se pojavljaju crnokosi mladi sveštenici koji su govorili ruski sa jakim akcentom. Oni već nisu išli peške, već su se vozili automobilima. Skoro u svim crkvama se počelo sa praksom zajedničke ispovesti. Nametani su strani običaji i nestalo je osjećanja prvenstva vere, a crkve su opustele. Postalo je hladno i svaki vernik je tražio toplu sreću istinskog pravoslavlja. Odlazili smo kod mnogih sveštenika po raznim crkvama, ali avaj, praktično je svuda bilo jedno te isto. Pustoća i čak neka bezizlaznost. Odjednom se među vernicima pronela vest o nekom duhovnom, blagodatnom i prozorljivom starcu i govorili su da je on iz Optina pustinje. Glasine su se širile tako da smo još saznali da je taj starac posećivao oca Alekseja, uvaženog sveštenika u našoj okolini. Svi su znali oca Alekseja kao veoma dobrog i prijatnog pastira sa teškom sudbinom. Pritom su govorili da se jedva održavao na kolenima pred starcem, koga je bezmjerno uvažavao. A još se govorilo da je starcu Antoniju Gospod dao viđenje o kraju sveta i o posljednjim vremenima. Svi mi smo naravno želeli da vidimo tog neobičnog podvižnika. Međutim, pričalo se da se starac zbog vlasti nije dugo zadržavao u jednom mestu. Koliko god da smo se raspitivali, niko nije mogao da kaže gde je lakše sresti starca. A imali smo veliku želju da ga vidimo. Na kraju su nam neki vernici javili telefonom gde se nalazi starac i da će se na tom mestu duže zadržati zbog bolesnih nogu. Bez razmišljanja smo krenuli na put i za dan smo bili u mestu kome je bio starac Antonije. Odmah smo otišli kod njega, ali on tada imao neke posetioce. Starice su nas učtivo zamolile da pričekamo i ponudili su nam čaj. Posle nekih 40 minuta su iz starčeve kele izašla dva arhijereja i sa njima nekoliko monaha. I tada smo prvi put ugledali starca Antonija. On je pratio vladike do vrata i zahvaljivao im na dolasku. Na sve njihove molbe za blagoslov, on je odgovarao odbijanjem i insistirao je na svojoj nedostojnosti da blagoslovi one koji blagosiljaju. Episkopi su ga molili samo za jedno, da se ponovo sretnu sa njim. Treba reći da prvi utisak od susreta nije bio u korist oca Antonija. Očekivali smo da vidimo grubog monaha sa štapom u rukama koji sve zadivljuje svojim proročanstvima. A sreli smo veoma starog čoveka, da ne kažemo čoveka u dubokoj starosti. Njegove oči su bile dobre, malo upaljene. Bio je veoma suv, visoki i sa neobičnom belom kosom. Bio je odeven u svetli podrijasnik koji je bio toliko poderan da njegovu starost ne bi mogao da odredi ni specijalista. Na nogama imao seoske pustene čizme. Otac Anton je nas dočekao sedeći u staroj kožnoj fotelji. Pošto smo već došli, počeli smo da postavljamo pitanja. I tada smo videli preobražaj starog čoveka u starca. Njegov glas je postao neobično odlučan, veoma uverljiv. Čak su mu se i oči izmenile. Nije bilo ni traga pređašnje raslabljenosti i iz njih je zračila svetlost. Govorio je sa pređašnjom ljubavlju, iako nas je razobličavao i savjetovao. Njegove reči su bile užareni ugalj. S jedne strane su nas grejale, a s druge strane izražavale sve naše nelagodnosti. Otac Anton je osjećao svakog čoveka i činilo se da je svako od prisutnih za njega bio kao otvorena knjiga. Najčudnije je bilo to kako je znao da izmeni ponašanje prema njoj, kako bi glavnom heroju duši bilo bolje. Ko se seća tih godina, zna da je glavni događaj tog perioda bio strah od opasnosti nuklearnog rata. Iako je 70. godina bilo lakše, strah je i dalje postojao. Zato je jedna žena upitala starca o strahu i ratu. Strah? Hajde, čedo, da razmislimo šta ga izaziva i tada će sve biti postavljeno na svoje mesto. Najveći strah je strah od skore smrti. Smrt plaši i bliske ljude, a posebno decu, zar ne? Drugi izvor straha je bojazan od gubitka imovine. Koliko samo sredstava ljudi troše na to da sačuvaju nagomilana prolazna bogatstva. Ali to je sve posljedica toga što verujemo i volimo Hrista samo ustima, a ne i srce. Tužno je da su se mnogobožci manje bojali smrti nego mi hrišćani. A zbog čega je to tako? Zbog toga, dušo moja, što oni nisu znali suštinu greha i njegovu težinu, a mi je znamo i opet grešimo. Grešimo i grešimo. A o smrti se trudimo da ne razmišljamo. Bojimo je se, ali činimo bezakonja nadajući se u svoju besmrtnost. Strah nema onaj čovek koji nije privezan za svet, truleži i smrti, već su sva njegova stremljenja ka nebu. Takav čovjek se samo boji da naruši zapovesti koje nam je Gospod dao. A rata će biti, ali ne sad, već kasnije. A i mnogi od vas će u to vrijeme davati odgovor pred Gospodom za proživljeni život. Svi su ućutali. Zatim su pitali starca kako da se spasu. On je odgovorio, malo se osmehnuši: moli se i trudi se. Sve kao i ranije, ništa se nije promenilo. Zamolili su ga da im objasni da ako je sve kao i ranije, zašto mu je onda Gospod dao viđenje? A to je drugo, odgovorio je on. Ne istražujem puteve gospodnje, ali mislim da bi svi znali sve da je moguće i korisno znati o budućim užasima, kako niko ne bi mogao da kaže, gospode, nisam znao. Posle toga je usledio dug razgovor. Otac Anton je objasnio da što smo dalje od svetih vremena spasiteljevog dolaska na zemlju, to se neprijatelj više trudi da iskoreni evanđelske istine i da ih tako protumači i preda ljudima da ne ostane ni traga od zapovesti ljubavi. Govorio je da se ljudi i danas mole i trude i da dele međusobno stvari, samo se mole rasejano. Ne rade radi nasušnog hleba, već radi ublažavanja strasti, samougađanja, srebroljublja. A stvari dele samo sa onima od kojih očekuju da imaju korist. Zatim nam je otac Antonije ispričao nešto od svog viđenja, o tome do čega će dovesti ljudska neumerenost. U tom periodu izobilja nismo ni želeli da mislimo o takvim strašnim stvarima kao što su rat, glad, zacarenje Antihrista. Ali njegove reči su bile toliko uverljive da se to prenosilo i na sve nas. Od starca smo otišli drugačiji i svako je strožije pratio svoje reči. I svi smo pisali po sveskama želeći da sačuvamo starčeve reči. Posle tog susreta starca sam videla još nekoliko puta. Jednom sam se čak udostojila da budem na njegovoj službi. Naravno, godine su učinile svoje i zbog slabih nogu u posljednje vreme nije ustajao iz kreveta, ali se trudio da primi sve posetioce. Zatim se pročulo da se upokojio. Nismo odmah otišli na njegov grob, a kroz neko vreme smo saznali da je razrušen. Ekaterina, glavni agronom. U našoj parohiji je živio jedan veoma stari sveštenik. Niko nije znao koliko on ima godina. On je bio poslednji sveštenik u seoskoj crkvi koja je zatvorena krajem 50-ih. Sada je stara crkva ostala bez kupola, polurazrušena. Sve što je bilo moguće ukrasti, kolhozi i ljudi su razvukli. Ali sveštenik nije napuštao parohiju. Njegova penzija je bila veoma mala i zato je u početku živeo uglavnom od zemlje, iako su mu i salaš tri puta oduzimali. Stari sveštenik nikad nije hteo da uzme novac za krštenje, sahrane, pa čak ni za imena za pominjanje, već bi se nekako izvlačio i vraćao novac onome komu je davao i uvek prigovarajući. Tamo gde treba, tamo dajte. Eto za crkvu. A ja imam dovoljno. Kod oca Anatolija, tako se zvao naš sveštenik, su često dolazili drugi, uglavnom stariji sveštenici. Među njima se izdvajao jedan otac Antonije. Visok, bele kose, s nekom bez obzira na godine posebnom stasitošću. Ljudi su se prema njemu odnosili sa ljubavlju i zato je svaki njegov dolazak predstavljao radost za vernike. Negde krajem 70-ih, početkom 80-ih, govorilo se da se otac Antonije udostojio viđenja o kraju sveta, tako da su kod oca počeli da dolaze razni ljudi, a ne samo vernici. Mi, grupa vernika, smo se također spremali da idemo kod starca, tim pre što se pronela glasina da će služiti moleban sa vodosvećenjem, jer je otac Anatolije bio bolestan. Otac Anton je služio nekako posebno, sa velikim strahopoštovanjem, s trepetom uzimajući svetinje. Nije nas napuštao osjećaj da je on bukvalno video blagodat. Bilo nam je strašno dok se molio. Bili smo potpuno uvereni da se taj starac u poderanom podrjesniku ne samo obraća nebu, već stoji pred prestolom koji je nama nevidljiv, ali njemu otkriven. Zatim je usledio razgovor. Nekako slučajno je postavljeno prvo pitanje o vaspitanju dece pod pritiskom komunista. Ne, reč komunisti se nije izgovarala i niko se ne bi odlučio da to i učini. Reč komunisti je bila zamenjena za nevernici. Sam otac Antonije je spominjao crveno pleme i kao da je grom udario kad je rekao: ne bojte se komunista jer je njihovo vreme već prošlo i uskoro će nestati ceo nerazrušivi savez. Bojte se neverja svoje dece. Od njih ćete dobiti više nego od svih posleratnih rukovodioca zajedno. Za njih će vrhunac biti da pregaze druge, da dođu do zlata i vlasti. Vaša deca će to raditi sa vama, deco moja. Nastala je bukvalno grobna tišina. Svako od pridošlih je očekivao razgovor o nekom dalekom kraju sveta, o stvarima koje očekuju čovečanstvo negde tamo u dalekoj budućnosti. Svi su bili spremni da veruju u otkrovenje, samo sa iznimkom da se to neće dešavati nama i našoj deci, već nekim dalekim potomcima. Bilo je prosto nemoguće poverovati u tako nešto i lakše je bilo pretpostaviti da starac nije pri sebi. Starče, konačno je neko upitao, hoćemo li svi mi doživeti kraj sveta? Kako ko, dragi, kako ko, tužno je odgovorio starac. Biće mnogo gradova koji će se povećati, slabi će se naseliti u gradovima. Poslednja faza je samo doprinela uverenju da sa starcem nije sve u redu. Ako će se država raspasti, kako će onda nastajati novi gradovi? I uopšteno govoreći, kakve veze imaju gradovi sa krajem sveta? Oprostite, oče, upitala sam sa nedoumicom. Pojasnite nam to malo ako je moguće. Otac Anton je nastavio i posle nekoliko rečenica sve je postavljeno na svoje mesto. Ranije su groblja bila osvećena zemlja sa kapelom na sredini i službe su se služile, a duše opojale. Na svakom grobu je bio krst za samoubice, tuđince, inoverce i druge zabludele se odeljivala zemlja od mesta upokojenja tela pravoslavnih hrišćana. A danas su gradovi domovi na smrti. Umesto krstova se prave čitave skulpture od gvožđa, cigle, granita, mermera sa petokrakom zvezdom, sataninom šapom. Gradovi će se povećavati svake godine. To je bilo moguće razumeti, ali kako živeti drugačije? Kao da je pročitao naše misli, starac je savjetovao da se odreknemo komfora i svega suvišnog što je s njim povezano. Pričao je kako je bio pozvan u kuću u kojoj je namještaj sav u preslakama, a kristal samo što ne stoji u drvenim kutijama kako se ne bi razbio. Podsmevao se na ovoj modi za pravljanje biblioteka ko je pročitao i trećinu kupljenih knjiga. Zadivljavalo je to da je on rasvetljavao slabost svakog čoveka koji je te letnje noći sedeo s njim u vrtu. Nije izdržala da ništa ne kaže žena koja je bila upravnik regionalne knjižare i čija je cijela kuća bila zatrpana knjigama. Kako to, oče Antonije? Upitala je ona s dozom gneva. Znači, ni knjige ne treba kupovati. Za vas, kažu drugačije, imate i biblioteku i volite da skupljate knjige. Više volim da poklonim nego da skupljam, čedo. Nekako iznenada i ozbiljno odgovorio starac. Otačke knjige su pisane za one koje nije posjetila blagodat poučnih reči koje su se čule iz usta pravednika. I apostoli su pisali evanđelje, rukovođeni Duhom Svetim, za one koji nisu videli i čuli, ali koji su želeli da se prisjedine crkvi. Meni je Gospod odelio da se prisjedinim sa samog izvora, a ne samo da zahvatam živu vodu iz napunjenih sudova. To je jedno. Drugo je to što svaki čovek koji piše, pa čak i onaj koji je pre tebe pročitao knjigu, ostavlja na njoj svoj utisak ili blagodat ili adske provalije. Svetski mudraci su se potrudili da štampanom rečju potkopaju korene jedinstvenoj pravoslavnoj imperiji, obečašćujući dušu narodu. A danas je još gore. Ako je Petar uveo brijanje brade i inostranu odeću, današnji ljudi teže da izmene prizive srca. Kako je sve to strašno? Knjige su mač sa dve oštrice. Koje knjige treba i kako koristiti? Strani romani su i u prošlosti doneli mnogo grehova. A šta danas da se očekuje? Proći će malo vremena i obnaženim telom će biti zavođeni svi oni koji se nisu odrekli televizora. A ako to ne bude pokazivanjem tela, onda će se koristiti još gorim pristupom, pričom o ljudskim strastima. I knjige će tu odigrati važnu ulogu. Pazi se, malo stado, pazi se i spremaj se za nastupajuće potrese. Greh nije suština knjiga, već njihovo sakupljanje. tim pre što su svetske knjige od početka imale razorni uticaj. Skupljajte duhovne stvari koje će vam pomoći da se spasite u strašna posljednja vremena. Samo je to oslonac i pomagalo u životu i samo se u njima mogu naći odgovori na sva životna pitanja. One će svima biti dostupne, ali samo za kratko vreme. Potom će sve biti tako prikriveno da će malo ko moći da odvoji istinu od laži. Starac je još govorio o posljednjim vremenima i o tome da se danas ne treba razdvajati. U životu se ne sme rukovoditi narodnim pravilom. Ako ne zgrešiš, nećeš se ni pokajati. A tim pre ne shvatiti te reči u smislu greši, greši koliko hoćeš, a onda dođi u crkvu i iskupi se postom. Za svakoga treba da bude odlučeno jednom i za svagda. Hristos ili Antihrist. Golgotska stradanja ili početno mesto u Sinedrionu, 30 srebrenika ili mučeništvo. Posle njegovih reči je postalo jasno da uzrok neprihvatanja starčevih reči nije u njegovoj odvojenosti od života, već u nemogućnosti da se one prihvate zbog naše nepripremljenosti. Jevanđelje su ljudi već odavno primili kao nešto nedostižno, daleko. Niko od nas i nije razmišljao o kraju vremena. I nastupaju posljednja vremena i drugi zakoni i treba imati drugačiji pristup i prema postupcima i prema okolnom svetu. On kao da ostaje isti, ali prestaje mogućnost odlaganja pravednih dela u udaljeni kutak. Svi su ćutali. Svako je razmišljao o svome i o tome od čega mu je najteže da se rastane. A otac Antonije je nastavio, rekavši da smo svi mi spremni da se odreknemo samo onoga što nam nije potrebno. Starac je govorio o tome da ne samo da treba da se odreknemo, već da iz duše treba da izbacimo i sve sklonosti prema svemu što nije povezano sa spasenjem. Poslužili su nas sa čajem i samovara sa mirisnim medom. Otac Anatolije imao mali pčelinjak. Čaj nije bio kupovni, ali je bio crven, ukusan i koristan. Neko je još nešto pitao, ali se to već odnosilo na neke sitne nedoumice. Svako imao želju da se osami kako bi svario ono što je čuo. Otac Anatolije je uskoro umro. Seoski savet je razrušio njegovu kućicu, a pčelinjak je uništila pijana omladina. Oca su sahranili pored crkve, ali je njegov grob uništen pri obnovi i izgradnji crkvene kotlarnice i ostaci su ponovo sahranjeni na običnom groblju. Otac Antonije nije bio na pogrebu jer se govorilo da ima bolesne noge. Crkva je obnovljena, poslan je novi sveštenik, samo starci više nisu dolazili u selo. Čuli smo da je otac Antonije primao ljude i kod sebe u mestima koje je posećivao. Nije bilo dovoljno vremena za sve. Prošlo je mnogo godina, ali smo svoju glupost shvatili tek onda kada smo saznali šta je starac pričao. Shvatili smo kada je već sve bilo kasno, toliko toga smo još hteli da pitamo, ali nismo imali koga. Tada pri susretu je bilo teško odmah sve shvatiti i oceniti sve rečeno i mnogo toga se činilo kao bajka. Prošle su godine i ono što je starac predskazao se u potpunosti ispunilo. Iako je pala komunistička država, onda naravno ne treba čekati da se dese i svi ostali događaji koje je predskazao otac Antonije.